nadejam se, da smo Slovencem odprli oči, da je vse fino zaupati arhitektu in tudi notranjemu oblikovalcu. Gledalce osveščamo o tem, kaj je lepo in prav. Kar nekaj projektov v oddaji smo predstavili, kjer je z veliko angažiranosti in z malo vložka bilo narejeno wow učinek. Dajmo zaupati notranjemu oblikovalcu, da bo naredil iz minimalne kvadrature maksimalni dom. Ja, mi smo odprli TikTok.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v novem letu 2023 in v novi 21. epizodi podcasta Hiša. Tokrat sva z vami Barbara Šubic in
Boris Štrakl.
Z nama v hiši pa je Mateja Košir, idejna avtorica in urednica oddaje na TV Slovenija in sicer urednica zelo odmevne oddaje Ambienti. Mateja, dobrodošla v hiši, kako si?
Edo, hvala za vabilo.
Je to tvoj prvi podcast?
Prvi.
Prvi podcast, ni pa tvoj prvi nastop. Vem, da si že nastopala tudi na enemu takmu, recimo podobnemu dogodku in sicer na TEDxu.
Ja.
Kje je bil ta TEDx?
Ja, TEDx je bil pa v Kranju, v gimnaziji kranjski, ker so v bistvu nekako vedno nastopajoči predstavniki, so vedno bivši dijaki te gimnazije. No, tako da sem tudi bila jaz enkrat vabljena na to, na ta predstavitev v bistvu svojega dela.
Mhm, se pravi, sva že dve z gimnazije Kranj.
Ja.
Z Matejo Košir bomo danes pokukali v zakulisje oddaje Ambienti, zelo znane oddaje, ki je že 7 let na televiziji Slovenija in kjer jim Slovenci odpirajo vrata v svoje domove, stanovanja in jim razkazujejo vrtove. Mateja nam bo povedala več o tem, kako je nastal in se razvijal koncept oddaje, kako odprti smo Slovenci do odpiranja naših domov, kako posebni so naši domovi in kaj nam prinašajo Ambienti v letu 2023.
Pa še par besed o naši današnji gosti. Mateja Košir je po končani gimnaziji nadaljevala študij na likovni pedagogiki in Akademiji za likovno umetnost in je po izobrazbi profesorica likovne umetnosti. Profesionalna pot jo je najprej zanesla v grafično oblikovanje, v marketinške vode in je sčasoma postala grafična oblikovalka revij in promocijskega gradiva za dogodke. Svoj talent in svoje znanje je tako izpopolnjevala v Mladinski knjigi, na oddelku za promocijo, v podjetju Delo revije. Od leta 2004 je bila del kreative revij Pri nas doma, Ambient, Rože in vrt. In prav to vrstna tematika, oblikovanje stavb, notranjega pohištva ter vrtov, so ji postali najljubša tematika. In s časoma se je porodila ideja za TV oddajo Ambienti. Leta 2015 je predstavila pilotno oddajo Ambienti, ki je bila takoj sprejeta na TV Slovenija. V svojem na novo ustanovljenem podjetju Matador Produkcija d.o.o. so do sedaj pripravili že 178 oddaj Ambienti, ki se že 7. leto 4-krat tedensko predvajajo na nacionalki. Doseg gledalcev je cirka 300 tisoč gledalcev tedensko.
V prostem času pa je Mateja navdušenka nad zgodovinskimi dokumentarnimi filmi in dobrimi TV oddajami. Ima prav specifičen hobi in sicer zbirateljica najrazličnejših vaz za rože in skodelic za kavo. Mateja, kaj je, kakšen hobi je to?
Joj, to je kar malo fetiš. Men izjemno veliko pomeni, kako je dekorirana miza. Da je na mizi ena lepa vaza, da je noter neko sveže cvetje. To je tisto, kar naredi en tak lep vzdušje v jedilnici, v stanovanju. No. In ja, te vaze so tako, se ne znam prešteti, koliko jih imam, ampak na vrtu imam tudi samo rezano cvetje, sem še celo, bom rekla, malo specifično barvno usmerjena, tako da vse, kar na mojem vrtu cveti, je belo ali rumeno cvetoče. Ja.
In pol zraven pa še pa dobra kava v lepih šalčkah.
Tako, ja, teh pa ne zmanjka, to si vejo, da me najbolj razveselijo, če mi prinesejo šalčke za kavo, ampak mi je že problem, da se ne podvajajo.
Ja, je pa Mateja poleg tega tudi mama sina Domna in hčerke Klaudije in seveda žena moža Milana. Mateja, kar trije člani vaše družine sodelujete pri oddaji Ambienti. Kakšne so vaše vloge?
Ja, hči še neno, tako kot bi mogoče bodoče, da bo, ne, bomo videli. Ja, ampak v bistvu cela oddaja je nastala tako rekoč iz tega razloga, ker je sin delo spremne izpite na GRFT. In jaz sem sedela na kavču, vedno spremljala te razne oddaje, ki se tičejo notranje opreme, arhitekture, grand design je men neka najbolj referenčna, najlepša oddaja, ki je možno, to jo producira BBC in se je dal tudi videti na naših kanalih. Tako da pa sem rekla, zakaj v Sloveniji njene take vdaje, ki bi recimo obravnavala tako tematiko? Vse so bili neki poskusi s prenovami v dveh dneh, pa ne vem, prenova stanovanja v enem tednu. To ni bila moja želja, da bi se recimo kaj tacga kazali. In sem rekla, toliko lepih končanih objektov imamo in sem takrat sina pojkar angažirala, da se je, da smo posneli pilotsko oddajo.
Se pravi, to je bila njegova naloga za sprejemce?
Ne, ne. Pač to je bila ena zadeva, ki jo je za preizkus, da vidimo, če je sta pravega testa. S njegovimi prijatelji seveda, niti nismo imeli kakšne opreme, ne, to smo mogli dobesedno najeti neko videoprodukcijo, s katero smo potem to pilotsko oddajo sproducirali. Ni imela voditelja ta oddaja, ne, to je bila pač nek kolaž petih prispevkov, tudi z enim načrtovanjem, z neko arhitektko, ki je svetovala 3D animacijo in tako naprej. In to je bilo leta 2015 in v enem trenutku sem gospodu Mariju Galuniču poslala pilotsko oddajo, se pravi link na pilotsko oddajo, v smislu, kako bi bila recimo ena oddaja primerna za predvajanje na RTV Slovenija. Zdaj, takoj se je odzval res presenetljivo hitro. Še vedno se večkrat se smejiva na ta račun, ker dobesedno skor drug dan me je povabil na pogovor. Na, in je bila zdaj zelo, zelo trema, bom rekla. Zelo veliko tremo si imela po pravici. Da, ampak ko sem pa prišla do njega in ko smo se pač ugledali to pilotsko oddajo, je pa postal vprašanje, kdaj lahko začnete. In to je bilo pa zdaj res tista ta glavna zadeva, ki, wow, zdaj pa resno stvar treba zagrabiti in se zaangažirati, organizirati snemanja in tako naprej. No, to je bil pač poje še protokol, ker program se določa za eno leto naprej. Mi smo mogli iti v schemo programsko za leto 16 in smo začeli marca leta 2016 z redno tedensko oddajo. Ja, sin je pač v vlogi režiserja in montažerja in snemavca in nidani. Mož je pač inženir elektrotehnike in je zelo več, kar se tiče vse opreme, kar rabiš za snemanje, za postprodukcijo in tako naprej in za ton. Hči je pa zaenkrat šele drugi letnik na GRFT-ju, na montaži, ki pa upam, da bo počas prišla tudi pol v njene roke, no, ko bo enkrat do tega prišlo. Ampak ne smemo reči, da je to res zdaj samo naše delo. Recimo, da ko smo imeli novoletno zabavo, je bilo 24 članov ekipe na zabavi. Ne? To ni projekt, ki ga lahko nekdo izvede s tremi člani, recimo. To je ekipa, ki je zelo, zelo, bom rekla, angažirana, zelo povezana in to mislim, da se tudi v oddaji kaže. No?
In koliko članov šteje, taka standardna ekipa čez leto?
No, v bistvu vključeni v teh 24 članov ekipe so in podizvajalci, recimo pa avtori, ki so pogodbeno z nami. Ne? To so recimo strani One Drona, to je ekipa, ki dela te krasne dron posnetke. Potem je ekipa, ki skrbi za spletno stran, ki je, ta je v bistvu skoraj največja. Novinarjev je pa, mislim, da 5-6, ki so nekako angažirani, posmerjeni potem vsak nekako na svoje področje, nekateri pokrivajo vrtove, eni bolj oblikovanje, nekateri spletne članke pišejo. Tako da ja, na samem snemanju je pa ponavadi to 5-6 članska ekipa.
Mateja, če bi primerjala to prvo pilotno oddajo z recimo eno od ta zadnjih, kakšne so razlike, kako se je oddaja spreminjala skozi leta?
Ja, prva ni imela voditelja. No, zdaj imamo Boštjana, ki je tist, ki naredi še največji doprinos naši vdaji. Ne bom rekla, da je dost drugačna. No, koncept je narejen tako, da nastopajoči arhitekti predstavijo projekt, lastniki pa, da predstavijo način življenja v tem domu, ki ga so ustvarjali. Nimamo recimo več te 3D animacije, ker je bilo tehnično precej zahtevna zadeva, pa tudi nekako ni bilo odziva, ni bilo po rezultatih gledanosti to tako zanimivo za gledalce. Slovenci si želijo videti zasebne domove. To je tisto, kar je recimo bilo že v pilotski vdaji in je še vedno. To je, ne more nekdo potrkati, pozvoniti, pa prašati, joj, jaz bi pa rad videl, kako imate pri vas noter. Ne? Mi pa to naredimo in damo možnost gledalcem, da to vidijo in to je tista zadeva, ki je že odskos ideja, da odpiramo vrata v domove Slovencev.
In koliko težko je prepričati Slovence, da pa odprejo vrata svojih domov in jih pokažejo ostalim?
Na začetku ni bilo lih preprosto, no, predvsem, ko ne vejo, za kakšno vrsto vdaje gre, ampak po pravici povem, da zdaj to sploh ni težko več. Številnim je že v čast, če jih mi pač povabimo oziroma povprašamo, če bi lahko posneli njihove domove. Smo nekako le dobili en tak renome, da smo kvalitetna vdaja, nismo v stilu reality showa, ne ukvarjamo se s stvarmi, ki niso izven arhitekture in oblikovanja in to je tisto, kar nekako daje kvaliteto vdaji in tudi mislim, da to gledalci znajo ceniti.
Ja, jaz tudi mislim, da je že številke vaše govorijo, da je gledanost izredno visoka in tudi vem, da se tudi pri nas ali pa med kolegi po sobotah pogovarjamo, kaj je bilo pa zdaj tazga noter v ambijentih.
To je bil moj cilj.
Ja, to je
da je
to,
v ponedeljek pri kavi ta ja. Tema na mizi, da se pogovarjajo, kakšen je bil kakšen projekt. Ja, mislim, da tudi gledalci in tudi strokovna srenja, tako. Recimo, ker arhitekti so zdaj dobili nekako možnost, da predstavijo svoje delo preko svojih projektov in televizijske vdaje in tudi to zaupanje je bilo prva zadeva, ki je, bom rekla, doprinesla k temu, da smo dobili toliko več projektov za predstaviti v vdaji. Ker velikrat je najboljša pot, da pridemo do kakšnega projekta, je preko arhitekta. Arhitekt in lastnik se povežeta, v samem projektu je lastnik zadovoljen s tem, kar je nastalo in velikrat, bom rekla, čist doprinos k promociji tega arhitekta je, ko lastnik reče, ja, se strinjam, da odpremo vrata. In arhitektom je nekako ta način predstavitve vdaji dobra promocija. Na. In navadno se s tistimi lastniki, ki so navdušeni nad končnim rezultatom, ki so ga z nekim arhitektom izvedeli, z lahkoto dogovorijo, da nam tudi odprejo vrata. No. Tako da z tega naslova dobimo v bistvu največ dobrih projektov, ki jih predstavimo v vdaji.
Kaj so pa kriteriji, po katerih izbirate hiše, stanovanja, vrtove, ki jih potem predstavite v oddaji?
Zelo težko bi rekla, da je da so neki točno določeni kriteriji. Je neka kvaliteta notranjega oblikovanja, neka zgodba, neka posebnost, nek arhitekturni izziv, ki je bil rešen, neka vzorčna prenova. Nekako delamo na tem, da gledalce osveščamo o tem, kaj je lepo in prav. In se mi zdi, da je to tisto, ki je pri vsakem projektu dobesedno neka specifika in dobesedno ne moramo točno reči, sam tale zadeva je kriterij, ki bi bil za to, da se lahko predstavi v oddaji.
Po tvojih izkušnjah sodeč, ali je za uspešno prenovo ali pa novogradnjo ali pa oblikovanje vrtov vedno potrebno res investirati ogromne količine denarja na ambientih, vidimo različne projekte od zelo finančno bogatih do takih, ki so narejeni z precej manj denarja. Po tvojem občutku se da z malo denarja in veliko premišljenosti tudi izvesti dober projekt, kjerkoli že.
Kar nekaj projekti v okviru predstavitva v naši oddaji smo že dokazali, da se da z veliko angažiranosti lastnikov in malo finančnega vložka narediti wow učinek. Treba je včasih samo mogoče malo se znajditi, malo narediti kaj več sam, dvigniti rit in se angažirati.
So pa vsem nekatere oddaje, ki požanjajo veliko večjo gledanost ali pa ponovno gledanost od nekaterih drugih. Kaj je po tvojem mnenju tisto, kar naredi recimo oddajo pa res posebno ali pa da ima visoko gledanost?
Zdaj, koncept vsake oddaje je tak, da jo sestavimo tako, da je čim bolj različna, da se mogoče gledalec najde saj v enem od teh prispevkov. Se pravi, da je neka tradicionalna hiša, neko supermoderno stanovanje in nek vrt. In včasih se prav sprašujemo, v čem je razlika. No, meni se zdi, da je tista osebna izpoved lastnikov bistvena, ki prepelje nekak gledalca še bolj v srči kot tega doma in te njihove osebne izkušnje, ki so jih imeli z gradnjo, s prenovo, mogoče tudi, da zaupajo, kakšen je bil strošek te prenove gradnje, tisto je, kar gledalca privlači. Posebni objekti, tudi recimo neke gradnje, ki so neobičajne, ne vem, neke hiške pod zemljo, ne vem, gradnje na strmini in pa predvsem gledanost je najvišja, kadar predstavimo prenove. Prenove hiš, predvsem hiš teh iz 70-ih let, tega fondusa je v Sloveniji največ nenaseljenega, podedovanega in zdaj ta druga generacija, recimo vnuki, ki ga podedujejo od dedkov in babic, želijo to gradnjo prenoviti sodobnemu času oziroma sodobnemu življenju primerno.
Kako pa ti vidiš odnos med lastniki in arhitekti? A Slovenci zaupamo arhitektom, jim dajemo proste roke ali smo radi zelo vključeni?
Zelo smo radi vključeni. Mogoče smo mi z našo oddajo Slovencem odprli, nadejam se, da smo Slovencem odprli oči, da je vsem fino zaupati arhitektu in tudi notranjemu oblikovalcu, ker v končni fazi nismo vsi majstri za vse, kar smo recimo naši starši bili primorani biti v 70-ih letih, samograditeljstvo in tako naprej. Se mi zdi, da se skozi bolj nekako zaupa arhitektom. In mi tudi spodbujamo sodelovanje lastnikov z arhitekti in tudi notranjimi oblikovalci. Ne vem, primer, stanovanje z minimalno kvadraturo. Kdo ti bo znal narisati, da bo res optimalno izpopolnjeno, da bo izkoriščen vsak centimeter? To ne zna vsak. Dajmo zaupati notranjemu oblikovalcu, da bo naredil iz minimalne kvadrature maksimalni dom.
Kakšna pa je populacija, ki spremlja in gleda ambiente?
Po podatkih gledanosti so to tam od 25 do 65 in še več. Pa včasih prav preseneti, ko se z sponzorskim avtomobilom, z logotipom peljemo mimo vrtca, mimo šole, nam vsi mahajo, očitno nas spremljajo tudi vrtcari pa osnovnošolci. No.
Glede na to, da je treba v današnjem času priti do mlajše populacije in se njih dotakati mora biti na en drugačen način, kot ustreza nam, mal starejšim. Imate recept, kako doseči tudi te mlajše?
Ja, mi smo odprli TikTok.
Daj nam kaj več povej o TikToku.
Joj, sem šla tudi jaz na predavanje, kaj to je. Ja, sem na TikToku se nekako v bistvu na duhovit način približaš gledalcu oziroma svojim profilom. Moraš v bistvu pokazati tudi kakšno slabost. TikTok je narejen tako, da mora tam biti failerji, tam morajo biti razni backstage posnetki, recimo. In to ni zdaj recimo samo za mlado populacijo zanimivo, ampak je zanimivo tudi za mnoge starejše, ki nas sprašujejo, kako snemanja potekajo.
Ja, super. Se mi zdi, da vsi tudi podjetja, ne, trenuten svoj fokus imamo nekje na eno populacijo in malo pozabljamo na generacije, ki prihajajo in so naša bodoča populacija in jih moramo doseči na en drugačen način.
Mateja, si omenila, da na TikToku predstavljate, kako poteka snemanje. Kako pa dejansko sploh poteka snemanje? Koliko časa vam vzame, kaj vse zahteva, da se lahko ena oddaja pripravi?
Ja, tako bom rekla, mi smo zelo vzorčen primer, kako mora potekati snemanje. Ker mi stopamo intimo doma in vse je zelo, bom rekla, mehko pa pripravljeno. Vsak objekt navadno pred snemanjem obiščeva jaz pa novinar. Vse razloživa, pogovorimo z lastniki, če kakšno stvar ne dovolijo, da posnamemo, da kakšno stvar bi želeli, da se izpostavi, da najdemo neko rdečo nit, neko zgodbo tistega prispevka, kar je najbolj privlačno itak za gledalce. Pripravimo vprašanja. Tako rekoč, vsi nastopajoči vedno dobijo nek okviren znam vprašanj, ki jim bodo zastavljena. Tako da se lahko tudi pripravijo. Potem se pa določi termin snemanja, vedno se prilagodimo lastniku, ene dva, tri termine, ki nam ustrezajo, potem pa potrdimo pač tega, ki njim. Samo snemanje ni to neko bau zadeva. Veste, to je le majhna ekipa, ne moramo si privošiti, da to pride cel reportažni avto, na samem snemanju nas je 5-6. In samo snemanje poteka za eno hišo, 2-3 urce, recimo. Ne? S tem, da je prvi del intervju, ko se vse posname, pač intervjuje z nastopajočimi, z arhitekti in lastniki, sledi pa v bistvu del, ko se more vse, kar je bilo povedano, posneti. Jaz si ne morem odpustiti, recimo, da bi gledalcu lastnik pripovedoval o eni mizi, potem pa tiste mize mi ne bi pokazali. Treba je delati med samim intervjujem seznam stvari, v katerih se govori in jih potem, mi rečemo temu, posneti s pokrivnimi kadri. Tako da je samo snemanje 2-3 urice, s tem, da navadno mi pri lastnikih se še malo zataknemo. Vedno je to tako, bom rekla, obisk, to je neke vrste obisk, dogodek za njih in velikrat posedimo, včasih dlje, kot sam snemamo. Se imamo zelo lušten, vsi lastniki so navdušeni tudi po oddaji, po snemanju. Veste, me ne morejo poklicati tako v soboto po oddaji, ker imajo totalno zasedene telefone. Pokličejo nas pol šele v ponedeljek, vsi vzhičeni, kako lepo, kako fajn je izpadlo, da so same pohvale. Res se potrudimo, no, da je ta snemanje prijetno za družino, da ni obremenjujoče in pa da na konci res rezultat tak, kot si ga lastnik želi.
178 oddaj ste že posneli, a vas še kaj preseneti?
Mhm. Ja, ojoj. Največkrat nam je problem kakšen dež, ki nam podere načrte. Joj. To so recimo take zadeve, na katere ne moramo vplivati. Ampak presenetijo me še številni projekti. No. To pa, vsak projekt je drugačen. Kamor pridemo, vsakič je druga zgodba, drug lastnik, drug interjer, druga gradnja. In moram reči, da nam ne bo zmanjkalo. Brez skrbi. Tako da tudi po 178 oddajah nam ni zmanjkalo gradiva. Mi nadaljujemo, marca smo spet v etru, spet samimi zanimivimi projekti.
Koliko naprej pa so posnete oddaje, koliko časa rabite recimo od začetka do konca, da je oddaja od začetnih pogovorov s stranko do končne izvedbe, pa kdaj gre to dejansko na televizijo?
Mi smo zelo aktivni v poletnem času, ker takrat so najlepši vrtovi, okolice hiši in tako naprej. Tako da mnogi lastniki so že malo nestrpni, ker jih plasiramo pa v pomladansko sezono naslednje leto. Ne? Vedno jaz moram imeti zalogo. Jaz ne morem spati, če nimam, ne vem, saj 30 projektov posnetih pred začetkom sezone.
30 projektov posnetih pred začetkom sezone.
Ja, ja.
Wow.
Ja, to je samo za 10 oddaj, mi jih imamo pa na leto 27, a veste. To je recimo 81 prispevkov je treba posneti za letošnje leto, recimo.
Pa poleg oddaje, ki jo lahko spremljamo na televiziji, imate vi tudi svojo spletno stran, zelo močno, zelo izobraževalno. Kaj še vse poleg oddaj prispevkov v oddaji lahko najdemo na vaši spletni strani?
Ja, tukaj smo pa res najboljši. Ja, veste kva, video vsebine so gor. To je tisto, kar bralce, obiskovalce spletne strani privablja. V lanskem letu smo imeli 4 milijone ogledov. In na naši spletni strani ostanejo precej dolgo, zaradi tega, ker spremljajo video vsebino, ki jo se recimo cel video prispevek si pogledaš. Tako je, naša spletna stran nastala sam zato, da jo imamo. Ampak zdaj je pa res prerasla v neko izobraževalno, svetovalno spletno stran, na kateri si lahko res gledalci v potankost ogledajo tudi detajle, ki so bili v oddaji na hitrco izpostavljeni. Ne? Spletna stran ima različne rubrike, svetovalne in pa recimo cel arhiv oddaje na spletni strani, v rubrike hiše, stanovanja, domovi, tam, vrtovi, tam so pa vključeni tudi inserti iz oddaje. In iz tega razloga si gledalci zelo radi pogledajo prispevke na spletni strani, ker lahko ustavijo si, večkrat ogledajo določene detajle, poslušajo določene izjave. Te video vsebine so tiste, ki res privabljajo v bistvu obiskovalce na našo spletno stran. Odločili pa smo se tudi, da spodbudimo in promoviramo slovensko oblikovanje. Zato smo naredili prav rubriko oblikovanje, v kateri se predstavljajo slovenski oblikovalci s svojimi izdelki za dom. In se mi zdi, da na tem področju je tudi recimo zelo velika karierna prihodnost za mnoge, ki si želijo delati v dizajnu, v oblikovanju raznih dodatkov za dom in mi upam, da res jih detlele uspešno promoviramo, nekakim pomagamo na tej začetni poti.
Kaj si pa lahko obetamo v letu 2023 v oddaji Ambienti?
Letošnje leto se bomo posvetili lesu. V 8 oddajah se bomo fokusirali na gradnjo, na notranjo opremo, na oblikovanje v lesu, tako da ja, bo gradnja z lesom tista osrednja nit letošnjega leta.
Mateja, hvala za kupico koristnih in zanimivih informacij. Pripričan sem, da bomo vsi z veseljem še naprej gledali oddajo, zdaj pa sledi par ključnih točk današnjega pogovora.
Ja, Ja, Mateja nam je povedala, da je na začetku bilo zelo težko pridobivati Slovence na svojo strani in odpirati domove, da pa se je to z leti in z gledanostjo oddaje Ambient in pa predvsem z njeno strokovnostjo bistveno spremenilo in domov, ki jih bojo Slovenci odprli, še ne bo zmanjkalo. Objekte zbirajo po najrazličnejših kriterijih. Včasih po kvaliteti notranjega oblikovanja, včasih po arhitekturnih izzivih, ki so se rešili izjemno lepo, včasih pa po dovršeni inovativnosti rešitev. Z veliko angažiranostjo in malo vložka se prav tako da doseči wow učinek objektov, prenov ali vrtov. Gledanost oddaj dvigujejo predvsem oddaje, kjer so predstavljeni neobičajni objekti in pa v zadnjem času predvsem prenove starejših objektov. Večina oddaj je posnetih v poletnem času in nekatere tudi pol leta do tri četrt leta pred samim lansiranjem oddaje na televiziji. Populacija gledalcev ambientov se giblje med 25 in 65 letom. Glavni cilj oddaje Ambienti je vzpodbujanje sodelovanja z arhitekti in notranjimi oblikovalci in pri ljudeh poskušajo predvsem vzpostaviti zaupanje, ki naj bi veljalo med arhitekti in pa naročniki.
Sledi pa stalno vprašanje gosti in sicer, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj zares posebnega oziroma kaj je tebi v tvoji hiši najljubše?
Jedilna miza. Jedilna miza v našem domu je tisto stičišče doma, naše družine. Za njo se vsaj enkrat na dan res usedemo, vsi člani, se malo pogovorimo, spijemo kavo. In ta miza ima posebno zgodbo. No? Nastala je v bistvu iz lesa, iz gozda mojega pokojnega tasta. Vsi smo bili nekako angažirani pri izdelavi te mize. Mož fizično, jaz dizajnersko, otroci so jo oljili in brusili. Tako da se mi zdi, da je ta miza, sploh ko postavim na njo neko svojo dizajnersko vazo, res tista srčika našega doma.
Hvala lepa, Mateja, za tole tvojo najljubšo točko v tvoji hiši, ki je miza, ni bila prvič miza, tisti predmet, ki so ga naši gostje izbrali. Zdaj pa, Mateja, je pa čas za zadnji del naše oddaje in sicer na vrsti je rubrika Hišarija, kjer vsakega gosta postavimo pred določen izziv, za katerega naprej ne ve. In današnji izziv je povezan s tvojo strastjo in sicer z zgodovino, z dokumentarnimi, zgodovinskimi filmi, dokumentarci. Vsebino tega izziva je pripravil, ne boš verjela, naš zgodovinar po profesiji Boris. Ne bo pa tako težko, zato ker smo se lotili nečesa, kar imaš ti zelo rada.
Meni je današnji izziv zelo všeč. Matej, upam, da bo tebi tudi. Dežela, v katero se selimo, je znana, ne?
Je Egipt, verjetno.
Ok. Dajva biti malo bolj specifična, pa greva v Dolino Kraljev.
Ja, tja bi šla, oziroma sem imela namen med covidom, ampak mi ni uspela.
Pa boš nadoknadila?
Upam, da letos.
Super. Dolina Kraljev, se pravi, tam je več kraljev, več faraonov, več grobnic, ogromno grobnic, nekatere izropane, nekatere ohranjene, a imaš kakšno najljubšo?
Tutankamonovo.
Ok, pa greva na Tutankamonoma. Prvo vprašanje, a je Tutankamon ali je Tutankaton?
Amon.
Amon. A mogoče veš zakaj?
Ne vem.
Kaj pa njegova družinska zgodba?
Ja. No.
Tu je ogromno domnev, kdo bi naj bil oče, kdo bi naj bila mati.
Tako, te genske preiskave, ki jih zdaj delajo, pa raziskujejo. Ja, Tutankamon je bil takrat v tistih časih nekako najmanj poznan pa slavljen, ampak v zdajšnjih časih je pa najbolj poznan faraon na svetu.
Zgodovinar imamo ful radi letnice.
Res?
Ja.
Pa bi te vprašal za eno letnico. To odkritje te grobnice je slavna zgodba, a mogoče veš, katerega leta je bilo to?
1922.
O, bravo, Mateja, no vidiš.
Prva točka. A veš tudi, kdo jo je odkril?
Howard Carter, pa Lord Cardigan je bil njegov sponzor.
Odlično, vid. To je zate preprost.
Preprost. Vse prebrano, vse te dokumentarni filmi, ki so na National Geographic in to so res moja strast. No. Sploh te, kar imajo zgodovinsko, pa nekako tudi arhitekturno vlogo.
Še ostanimo pri Tutankamonu, veš ime njegovega očeta?
Ihnaton.
Bravo.
Bravo.
Tako. Koliko sem jaz spremljal te raziskave, oče je skoraj sigurno Ihnaton. Mati? Mogoče veš?
Mati pa menda celo Ihnatonova sestra.
Tako, bravo.
Mm.
Tu v tej zgodbi je povezana še slavna Nefertete, čudovita gospa, ki je bila žena od Ihnatona, ni pa mati od Tutankamona.
No, vidiš, to je pa tudi zame novo.
No, ja.
A veš mogoče, po čem je bil poznan njegov oče, Ihnaton?
V bistvu s to neko, to versko je preusmeritev nekakim.
Tako. Ihnaton je bil revolucionar in sicer je spremenil državno religijo. Prej so v Egiptu verili v več bogov, on je pa zaukazal, da obstaja samo en bog, Aton, zato je Ihnaton.
Ok, se pravi ime izhaja tudi tako. Iz tega.
Potem seveda revolucija ni uspela in že pri njegovem sinu se je ta zgodba spremenila, spet so šli nazaj v staro verovanje in zato tudi sprememba imena. Tutankamon je bil najprej Tutankaton, potem pa je moral ime spremeniti, spremenil zaradi novega verovanja v Tutankamon in imel Amon v imenu.
Okay.
Odlično.
Dokumentarni filmi se kar odvijajo pred tvojimi očmi,
tako,
Mateja.
Ja.
Veš, kdaj približno je vladal?
Mislim, da je bil 18. dinastija, mogoče tam 1400-1200 pred našim štetjem. Mogoče tam.
Ja, 18. dinastija, bravo.
To vem, da je bila, ja.
Točno pa med 1332 in 1323 letom pred našim štetjem.
Njegova grobnica, ko je bila odkrita, je bila torej dokaj ohranjena, je pa dokaj majhna. A mogoče veš zakaj?
Ja, domnevajo, da jih je presenetila pač njegova nenadna smrt, no, in so izkoristili in predelali neko manjšo grobnico s tem namenom.
Mateja, jaz sem navdušen.
Oh.
Redko srečam ljudi, ki se tako spoznajo na kakšno zgodovinsko zadevo. S tem bi zaključili današnji izziv. Upam, da ti je bil všeč.
Ja, ful dobro.
Jaz imam še eno vprašanje. Zakaj je Tutankamon in zakaj je Egipt? Odkje je ta strast?
Ta skrivnostnost, no, ki je bila, pa te legende tudi v odkrivanju njegove grobnice, ta v bistvu bogatstvo, ki je ostalo v tej grobnici, ki je v resnici največje bogatstvo kakšne grobnice na svetu, se mi zdi, da je že od otroštva mi nekaj pravlačnega, pravličnega. No.
No, mi ti res želimo, da ti letos rato obiskati in uživo pogledati, kaj je ostalo od teh zgodovinskih dogodkov, ki so ti toliko všeč in ki te toliko privlačijo.
Ja,
super.
Hvala, upam, da mi rata.
Mateja, hvala še enkrat, ker si bila naša gostja. Res postregla si nam z zanimivimi informacijami in pa z pogledom v ambijente, mogoče z drugega zornega kota, tistega inovativnega tvojega. Hvala lepa še enkrat.
Hvala za vabilo.
Hvala pa tudi vsem, ki ste bili z nami v 21. epizodi podcasta Hiša vse do konca. Če imate kakšno vprašanje, idejo, predlog, se nam oglasite preko elektronske pošte na hisa@m-ore.si. Vabljeni pa ste zopet v našo družbo čez 2 tedna, kjer gost naj zaenkrat ostane še presenečenje. Bo pa zelo zanimivo. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.